Tene tuone pa chituzi cha chinkondi. Nyengo imoza apo Petrus na Yohane makarutanga kusinagogi kukapemphera. Pa mulango wa khomo pakawa munthu kajipemphere. Munthu uyu wakawa wambura kwenda kukufuma kukubabika kwake. Nyengo yonse kuti wasange kulya wakenera kuti wapemphe. Ndipo apo Petrus na Yohane wakizanga ku sinagogi wakawapempha ndipeniko kachoko kuti ndirye. Petrus wakamuzura wakati ndilive ndalama ya kuti ndikupe kwendi kupenge chinthu chinyake. Muzina la Yesu Kristu, wuka ndipo uyambe kuyenda. Ndipo Petrus wakati wa mkora pa huku na kumnyamura, munthu uyu malundika kakakomezikeka, ndipo wakayamba kuvina vine na kusekerera chomene. Ndipo wakawuka pamoza na Petrus na Yohane kunjira musinagogi, wakuzunta-zunta ndipo wakusekerera chifuche kutisono wachizikika. Wanthu wakaa musinagogi, wakamuona kuti ni munthu kajipemphere, kwenye sono kuti wakwenda chiuta wakachita vya mintondo mukati mwa iyo. Ndipo vantu vanandi waka kutukira kwa iyo kuona kuti nchifuwa nchichi panchafumangu chintu ichi kutichimuwire mnyitu. Mkuzizgirachi mwa vantu Petrus ni mwaka yoyera kwa iyo. Munthu uyu wachizgika chifuwa chankongono ya Yesu Kristu. Yesu mwene yuyu peda ndiyo ima mwaka mzumerezika kuti varoma wa mpaiki pampinjika. Ndipo nkongono ya chuta ya muzgola Yesu kuti wawuke kuwa kufwa panyengu ii ndiyo chifukwa yuka mawana mtu uyu kuti wachizgika. Para Petrus waka parazga mazuga ndihura aga, wara waka vama wa manyi marango, waka luta kupenjelezga vasirikari kuti wa mkore Petrus. Para wakati wakoreka vina Petrus na Yohane kuruta mnyumba ya vikondo, waka rutirida kuparazga za Yesu Kristu. Mwakutemweka wachuta, mzimu wachuta, ukuyana waka na mzimu uwaukiza panyengu ila ya vina Petrus na Yohane uwakapokera. Na kwa isi uo, nintehura na mwenye uno. Mwakutemweka wachuta, nanga kuwe mwenye uno, tinayo nkongono ila iyo ikawa na wasambiri. Usangi tikuzomezga Yesu, Kristu na nkongono ya mzimu mtuwa kutitutuzga kutitichite mwantehura. Mwakutemweka wachuta, kasi nkongono ya mzimu wachuta iku lamulira umoyo wino panji mugavirako waka kachigawa kachoko.